Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Familjarët në rolin e infermierëve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kursimet pensionale të kontribut paguesve shënojnë rënje mbi 160 milion euro. Liberalizimi i vizave në një fazë vendimtare. Faturat e larta të energjisë elektrike lënë në errësirë institucionet të shtetit në Maqedoninë e Veriut. Sot varroset mbretëresha Elizabeta e dytë në Londër. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qenë informuar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë se ka pasur një plan për atentat ndaj tij në vitin 2021. Institucionet e sigurisë kanë ndërmarrë të gjitha masat për parandalimin e këtij veprimi. Rasti nuk është bërë publik për të mos përhapur panik, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit Kurti të lëshuar sot. Aty nuk jepen hollësi të tjera, por në bazë të raportimeve të mediave në Shqipëri, njësia kundër terrorizmit e policisë së Kosovës ka marrë informacione nga burimet e inteligjencës për plane për vrasje në tre personave, Albin Kurti, Xhavit Haliti dhe Ismet Haxha. Haliti, deputet i subjektit opozitar Partisë Demokratike të Kosovës, ka konfirmuar për mediat lokale në Kosovë se ka pranuar informacione për kërcënime ndaj jetës së tij. Ndërkaq Ismet Haxha është ish-pjestari i Shërbimit Informativ të Kosovës. Vrasja e këtyre tre figurave ishte planifikuar me qëllim të, siç thuhet në dokumentin të cilit i referohen mediat në Shqipëri, destabilizimit të Kosovës. Sipas raportimeve, prek Kodra, shtetasi i Shqipërisë, dyshohet se ka planifikuar vrasjen e tyre. Ai po ashtu, sipas dokumentit, ka qenë i dyshuar për përfshirje në disa vrasje në Kosovë dhe Maltëzi. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë autenticitetin e këtij dokumenti. Ky dokument thuhet se është publikuar nga hakerët që kanë sulmuar web faqet e institucioneve shqiptare në Korrik dhe në shtator të këtij viti. Shqipëria ka fajsuar Iranin për sulmet kibernetike dhe ka ndërprerë raportet diplomatike me Teheranin. Në mungesë të stafit të infermierisë, pacientët e shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë nevojë për ndihmën e familjarëve të cilët qëndrojnë në klinika edhe gjatë natës. Por familjarët që vizitojnë pacientët janë në numër të madh, andaj bëhet thirrje që numri i vizitorëve të reduktohet. Edhe pse i shohin pengesë, mjekët thonë se ndonjëherë janë të nevojshëm për të sjellë barnat që mungojnë në klinika. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Në hyrje të gati së cilës klinik të qendrës klinike universitare të Kosovës është i vendosur orari vizitave të pacientëve nga ora 14 deri në orën 14:30. Në këtë kohë përfshihen edhe konsultimet me mjek rreth gjendjes së pacientit. Megjithatë, ajo nuk përfillet dhe vizitor mund të shohësh në çdo orë, madje edhe natën.
Po, gjatë ditës në varet se ne jemi familje.
Familje madhe jemi na vallahi, janë shumë herë, s'moj pa dhënë numër. Që veç për me nxesit, që në orë që 4-5 vetë jena.
Thot Teuta Tasholli, babai së cilës është ishtrirë në klinikën e neurologjisë. Ajo tregon se familjarët e ndihmojnë atë të ushqehet dhe rreth nevojave të tjera personale.
Ju, vëllën janë ta nuk kam mirë se janë
shpesë të bërinë me.
Udhëtesit e kësaj klinike pranojnë se në mungesë të stafit të infermierisë kanë nevojë për ndihmën e familjarëve, por jo në të një numri të madh të tyre.
Po janë edhe disa nevoja tjera që neve nuk mujmë mbulu, e që nga njerë familjarë në këtë rast paraqitet si ndihmë, mirë po jo me fluksin që vinë. Mosta neve na vinë një familjar, mirë po aty vinë 3 ose 4 për një pacient që normalisht është tepër.
Thot drejtori i klinikës së neurologjisë Edmond Komoni për Radio Evropa e Lirë.
Prezenca shumë palëve ku ne duhet mjeku t'i jap sqarime po të thotë çdo familjari që vjen. Çdo kush dëshiron ta marrë informatën direkt prej mjeku, si mjafton që ne mjaftojmë vetëm një krye familjar, po duhet çdo kush që vjen ai bën presion, vjen të dhomë ose bën që duhet ta më jap, që është një kulturë jo e mirë ashtu.
Thot ai. Në klinikën që udhëheq Komoni punojnë 26 mjek dhe rreth 70 infermierë me ndrime dhe kujdestari. Klinika ka 7 reparte me 49 dhoma. Komoni thot se në bazë të standardeve një infermier do të duhet të kujdeset për 4 deri në 5 pacientë, ndërsa në neurologji ndodh që një infermiere të kujdeset për 16 pacientë. Fluksi ngjashëm familjarësh mund të shihen edhe në klinikën e kardiologjisë, e cila ndodhet 10 metra larg neurologjisë. Ekipi i Radios Evropa e Lirë qëndroi atje me 15 shtator ku përveç tjerash pa dhe vizitor me rrobat e pluhrosura që me sa duket kishin ardhur direkt nga vendet e punës.
Njerëzit kur vinë 4-5, 10-15 këtë koridor, atër përbohet një të lovi. S'po dinë kush është pacienti, kush është vizitor. Ma vizitor pa tjetër do të me reduktuar dhe me sistemu në mënyrë tjetër, jo?
Tha Shaban Hoxha, një pensionist nga Prishtina i shtruar në kardiologji për shkak të disa problemeve në zemër. Udhëhecit e kardiologjisë thonë po ashtu se përballen me mungesë stafi. Drejtori Lulzim Kamberi merr shembull njësinë e koronografisë në kardiologji ku, siç thotë, një infermier duhet të kujdeset për 14 pacientë të shtruar gjatë natës plus pranimet e reja.
Edhe tash mos më shumë pak pol, na jemi tjetër problematikë se na mujë me pruni vendi mbyllën dyrë, të atëm është edhe kjo komponent. Po bashkë mi ndalu krejt për qashtit banave, ka njerë ka për kujdesje, pak i një mënushqime kështu dhe që kjo pak nga pengon. Me gjithë atë kemi pak të për palë.
Në klinikën e kardiologjisë punojnë 21 mjek, 63 specializant dhe 28 infermier. Një infermier e pranon se stafi nuk mund t'ja dali vetëm, por shton se prania e shumë vizitorve në një dhomë e vështërson punën. Gati asnjëherë nuk ka dhomë që nuk ka vizitor gjatë ditës, thot një infermiere, duke mos dashur që të identifikohet. Në qendrën klinike Universitare të Kosovës për sigurinë e objektit është angazhuar një kompani private. Punëtorët e saj gjenden në hyrje të klinikave, por jo gjithmonë ndalojnë vizitorët. Përfaqësues të kompanisë thon për Radio Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje që të zvogëlojnë numrin e vizitorëve, por sipas tyre kjo çështje varet nga udhëheqësia e institucionit. Drejtoria e qendrës klinike Universitare të Kosovës thotë se shumë shpejt do të nisë një fazë re informimi të pacientëve dhe familjarëve që i vizitojnë ata, por nuk japin detaje se si mund të ndikojë kjo dhe a mund të ndikojë në zvoglimin e numrit të vizitorve. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej më shumë se 14.000 vetash, përfshirë më shumë se 3.200 mjek të gjitha profileve dhe mbi 700 infermier. Sipas Federatës Sindikale të Shëndetësisë, sistemi shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtes. Kosova prej vitesh përballet me largim të stafit mjekësor. Sipas të dhënave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova në periudhën 2018-2021. Infermierët largohen po ashtu kryesisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banka Qendrore e Kosovës ka bërë të ditur se si pasojë e krizës në tregjet financiare ndërkombëtare, kursimet pensionale të kontribut paguesve kanë shënuar rënje për mbi 160 milion euro. Rënja e vlerës e investimeve ka riaktualizuar tërheqjen e deri në 30% të këtyre mjeteve nga kontribut paguesit. Për më shumë, ndjekim raport nga Luljeta Krasniqi.
Kriza financiare në tregjet ndërkombëtare e shkaktuar nga lufta në Ukrainë ka prekur edhe parat e kursimeve të kontribut paguesve të Kosovës. Këto mjetet të cilat administrohen dhe menaxhohen nga fondi i kursimeve pensionale të Kosovës që nga viti 2002, përqindja më e madhe e tyre është e investuar në tregjet ndërkombëtare. Vlera e mjeteve është afro 2.3 miliard euro dhe u takon mbi 800.000 kontribut paguesve të Kosovës. Investimet e kontribut paguesve në tregjet ndërkombëtare bëhen në periudha afatgjata dhe me qëllim që atyre mjeteve të rritet vlera, por zhvillimet e fundit kanë bërë që investimet të shënojnë rënje. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se rënja e vlerës së investimeve gjatë këtij viti është mbi 160 milion euro. Sipas BÇK-s, tensionet e reja gjeopolitike në vitin 2022 kanë rritur pasigurinë rreth performancës së ekonomisë dhe tregjeve globale financiare. Sfidat e performancës së sektorit pensional të Kosovës janë shtuar theksueshëm për vitin 2022, thuhet në raportin e fundit të BÇK-s. Në fondin e kursimeve pensionale thonë se rënjet dhe ngritjet janë pjesë e natyrshme e tregjeve financiare sipas zhvillimeve aktuale në botën makrofinanciare dhe gjeopolitike. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë se ka pasur rënje të vlerës së investimeve, por për të zbutur pasojat kanë marrë disa masa.
Po ne i kemi mbrojtë të gjithë ata që janë afër pensionimit. E dyta është që janë reduktuar investimet në instrumente që kanë gjuajtshmëri të fortë. Edhe është shtuar më të madhe detyra në fazë prezente investimeve në instrumente që kanë më pak gjuajtshmëri, po kuptohet kanë edhe potencialisht më pak këtë investime.
Mjetët e dedikuara për kontribuesit e moshës 63 vjeçare gjysmë sipas demit janë të investuara në letrat me vlerë të Kosovës dhe kanë pasur një kthim pozitiv për 2%. Efektin e plotë të investimeve një kontribues në fondin e kursimeve pensionale e realizon drejt për drejt vetëm kur pensionohet. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi kurse 5% dan nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se derisa kriza në tregun ndërkombëtar vazhdon, paratë e kontribut paguesve do të shënojnë humbje. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike shkaktuar nga inflacioni, kontribut paguesve do të ishte mirë që u mundësohet tërheqja një pjesë të kursimeve pensionale.
Shumë më mirë do të ishte që një pjesë e këtyre mjeteve, jo 30%, por më së shumti 10%, që shpërndahen pronarëve të atyre mjeteve që i kanë depozituar në 20 vitet e fundit mjetet e tyre në trust. Kjo ka arsyen edhe për të shpërndarë riskën, por dhe në anën tjetër do të ishte një ndihmës shumë e madhe për qytetarët.
Norma inflacionit në Kosovë në muaj ngusht ka arritur në 13% krahasuar me 0.2% sa ishte në gushtin e vitit të kaluar. Tërheqja e mjeteve të kursimeve pensionale po kërkohet edhe nga një grup i qytetarëve. Visar Dili nga ky grup i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani peticionin për tërheqjen e këtyre mjeteve e kanë nënshkruar rreth 20.000 qytetarë.
Që japet një mundësi që kursimet e tyre si tërheqen dhe një mënyrë ta kalojnë dimrin ose pregaditën për dimrin pak më lehtë se sa vitin e kaluar ose pak më lehtë se ashtu që ndodh tash.
Më 2020 qytetarëve të Kosovës ju kishte krijuar mundësia ligjore që të tërheqni kursimet e tyre nga trusti. Vendimi për tërheqje ishte marrë për shkak të përkesimit të gjendjes financiare të familjeve në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Nga trusti ishin tërhequr afro 200 milion euro nga mbi 420.000 kontribut pagues. Një tërheqje e kursimeve është kërkuar të mundësohet edhe këtë vit për shkak të inflacionit. Në qeshor prek ligji përmes të cilit do të mundësohet tërheqja deri në 30% e mjeteve nga fondi pensional nuk kalojnë në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen nesër në New York me ftesë të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Joseph Borrell. Këtë kanë konfirmuar burimet e Bashkimit Evropian në Bruksel, duke thënë se tashmë është bërë traditë që në javën e shtatorit, kur në New York zhvillohet seanca vjetore e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, përfaqësuesi i lartë të mbledh në një takim të tillë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nga Kosova në New York në javën e takimeve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të jetë presidenti Vjosa Osmani. Burimet e BE-s thonë se në takimet me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të diskutohet për situatën globale e ndryshuar në mënyrë dramatike pas agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, por edhe për situatën aktuale në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pikërisht lufta në Ukrainë është përmendur disa herë si një prej arsyeve shtesë problemet e mbetura në rajonin e Ballkanit Perëndimor të zgjidhen sa më parë dhe të parandalohet rritja e tensioneve në këtë rajon. Pritet të diskutohet edhe për një varg zhvillimesh në javët dhe muajt në vijim në raportet e BE-s me Ballkanin Perëndimor. Në mesin e tyre është edhe lidhur me një summit që në fillim të tetorit do të zhvillohet në Prag të Çekisë, ku do të flitet për herë të parë për krijimin e një bashkësie politike evropiane, ku do të ishin vendet e BE-s, por edhe vendet tjera evropiane që nuk janë antare formale të bllokut. Për Ballkanin Perëndimor dhe nevojën që të vazhdohet bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, pritet të flitet edhe në një takim transatlantik në nivel të ministrave të jashtëm, të cilin në New York do ta organizojë sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken. Diplomatët evropian përmendin rastin e fundit të arritjes së pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë për dokumentet për kalimin e kufirit si shembull të mirë se kur veprojnë së bashku BE dhe SBA-t, atëherë edhe suksesi është më i lehtë. Për arritjen e këtij pajtimi në fund të muajit gusht ishin angazhuar së bashku i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën ka hyrë në një fazë të rëndësishme pasi është konfirmuar gatishmëri mes vendeve anëtare të BE-s për finalizimin e kësaj çështje, thonë burimet të Radios Evropa e Lirë në Bruksel. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Javët dhe muajt e ardhshëm priten të jenë vendimtare për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, thonë burimet të BE-s në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, gjatë muajit tetor, çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të nisë të diskutohet në grupet punuese në Këshillin e BE-s, aty ku janë përfaqësuesit e shteteve anëtare. Çështja dhe ashtu ka mbetur peng pikërisht në këtë Këshill, pasi që për vite me radhë nuk ka pasur mbështetjen nga të gjitha shtetet për liberalizimin e vizave. Dy institucione tjera të Bashkimit Evropian që marrin pjesë në vendim marrje, Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian, kanë shfaqur mbështetjen e vazhdueshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Komisioni Evropian kishte konfirmuar se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave dhe kishte rekomanduar që vizat të hiqen. Komisioni edhe sot mban një qëndrim të tillë. Parlamenti Evropian për vite me radhë jo vetëm se ka dhënë pëlqimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, por ka bërë thirrje për vendet anëtare që në Këshill sa më parë të miratojnë vendimin për të përmbyllur këtë proces dhe për të mundësuar edhe qytetarëve të Kosovës lëvizjen pa viza. Shenjat e para për mbështetje politike për liberalizimin e vizave ishin shfaqur gjatë samitit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në muajin qershor në Bruksel. Atëherë shumë liderë të vendeve të BE-s publikisht kishin mbështetur liberalizimin e vizave e askush nuk ishte shprehur kundër. Por tash duhet të kryhet edhe puna teknike nga ekspertët dhe nga grupet punuese. Diplomatët në Bruksel kanë paralajmëruar se së pari Komisioni Evropian me 12 tetor në raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të përsërisë se Kosova vazhdon të përmbush kriteret për liberalizim të vizave. Më pas kjo temë do të duhej të ishte në rend dite në takimin e grupit punues për vizat në Këshill, e po ashtu kjo do të ndodhë në mesin e muajit tetor. Edhe në ato takime, ekspertët nga Komisioni Evropian do të mund të raportojnë për progresin e Kosovës në përmbushjen e kriterëve në mënyrë të detajuar. Nga këto diskutime do të varet se sa shpejt do të vazhdoj procesi, por pritet që ai, si shprehen diplomatët, të shkojë drejt përmbylljes. Diplomatët në Bruksel kanë thënë se është shumë e rëndësishme që Kosova po vazhdon kontaktet e shpeshta me disa vende anëtare në nivel të ministrive të punëve të brendshme për të adresuar çfarëdo shqetësimi që ato mund të kenë lidhur me liberalizimin e vizave. Donë se konfirmojnë se është moment shumë i përshtatshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe se kjo çështje do të jetë tash në rend të ditës të Këshill. Diplomatët në Bruksel vazhdojnë të hezitojnë të përmendin data apo afate kohore se kur do të mund të merrej vendimi për liberalizimin e vizave. Se ekziston një mbështetje në nivel politik nga shtetet kryesore për liberalizimin e vizave, dëshmon edhe thirrja e përbashkët që kanë bërë javën e shkuar ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Polonisë për përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Franca, për një kohë të gjatë, sipas burimeve diplomatike, ka qenë kundër liberalizimit të vizave, ndërsa edhe Holanda ka qenë skeptike. Por tash asnjën nga këto shtete nuk shprehen më kundër dhe po ashtu thonë se duhet të pranohet progresi që ka bërë Kosova në përmbushjen e kushteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucione shtetërore në Maqedoninë e Veriut mbesin në errësirë si pasojë krizës energjetike. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga, na sjell raportin në VM.
Faturat e larta të energjisë elektrike kanë lënë në errësirë 10 institucione të shtetit në Maqedoninë e Veriut. Në mesin e tyre është dhe Teatri Shqiptar në Shkup, si dhe Opera dhe Baleti Kombëtar i Maqedonisë së Veriut. Aktorët e Teatrit Shqiptar thonë se janë duke realizuar provat për dramën Tre Motrat nga autori Çehov në po të njëjtat kushte në të cilat është shkruar kjo vepër në vitin 1900. Pa drita, pasi teatri tashmë 2 javë është pa energji elektrike. Fisnik Zeqiri, aktor për Radion Evropa e Lirë, thotë se prova zhvillohen në tavolinën e punës pasi skena është pa drita si në kohën kur Çekovi ka shkruajtur këtë dramë.
Fakti i hidhur që pas sa viteve edhe kur është shkruar pra, edhe atëherë është shkruar në këto kushte pa rrymë me qiringë, pa mbasi kësaj që ne sot punojmë gjatë ditës, me qenë se tani e me prova tavolinës, prova leximit, ose do shohë do në paraqes problem që ose do jemi detyruar tani të vazhdojmë punën tonë në skenë. Puna kryesore në teatr ndodhë në skenë, dhe skena, si që dimi, ditën apo në anën ajo është gjithmonë e erët, dhe duhet të qohë dhe duhet të jemi të ajë ngjyrimi që i takon skenës.
Thot Fisnik Zeqiri, aktor, duke shtuar se shpreson që sa më parë të lishohet rryma në mënyrë që mos shtyhet shfaqja. Ndërkohë, Ministria e Kulturës pas pyetjes së Radios Evropa e Lirë ka bërë të ditur se janë siguruar mjete dhe këto objekte do të furnizohen me rrymë deri në fund të ditës, pasi të jenë paguar faturat energjisë elektrike. Teatri Shqiptar është kyçur nga rjeti për furnizim për shkak të borxhit prej 4.200.000 denar për kasishre 70.000 euro. Borxh ky i akumuluar nga muaj i shkurti këti viti. Për derisa opera dhe baleti kombëtar i Maqedonisë së Veriut janë shkyçur nga rjeti për furnizim me energji elektrike për shkak të faturës së papaguar në vlerë prej 6.500.000 denar për kasish 105.000 euro. Nga Dikasteri Kulturës zotohen se së këndemi, pavarësisht shtrëngimit të rrymës, institucionet kulturore nuk do të mbeten pa drita. Por nga kompania e cila bën shpërndarjen e energjisë elektrike e VN për Radion Evropa e Lirë kanë bërë të ditur se borxhlind më të mëdhej paraqite 186 institucione shtetërore dhe publike, 16 prej të cilave janë të shkyqura plotësisht nga rjeti. Nga kjo kompani nuk japin detaje se cilat kompani janë borxhlind më të mëdhej, megjithëse shtojnë se dhe kundrejt faturave shumë të larta, ata nuk mund të shkyqin nga rjeti për furnizim me energji elektrike disa institucione shtetërore pasi këtë nuk ua lejon ligji. Ndryshe në bazë të rregullores për furnizim me energji elektrike nuk guxojnë të shkyqen nga sistemi spitalet dhe institucionet e ndryshme shëndetësore, objektet për furnizim me ujë, qendrat filtruese, hekurudhat e tjerë. Ndërkohë nga shoqata e ndërmarrjeve komunale gjatë javës së kaluar u ankuan se faturat e rrymës pas shtrëngimit të energjisë elektrike i kanë 10 fish më të larta krahasuar me vitin e kaluar. Radio Evropa e Lirë që të premten ka kërkuar nga qeveria që të bëjë të ditur se cilat institucione apo ndërmarrjet publike janë shkyqur nga sistemi për furnizim me energji elektrike, sa para kanë të njëjtat borxh dhe si mendojnë që të funksionojnë këto institucione pa rrymë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kemi marrë përgjigje. Përderisa qytetarët janë duke paguar rrymë të subvencionuar, institucionet me rrymë furnizohen në tregun e lirë, shmimi i së cilës për disa herë është më i lartë krahasuar me vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot në Londër zhvillohet ceremonia e varrimit të mbretreshës Elizabeta e dytë në një funeral shtetëror që do të mbledh 500 krerë shtetësh dhe funksionar të huaj të cilët janë ftuar të marrin pjesë në ceremoni, mes të cilëve edhe presidenti amerikan Joe Biden, ndërsa miliona njerëz do ta ndjekin atë përmes ekranit. Hull City sjell Besmir Nenaj.
Mbretëresha Elizabeta e dytë varroset sot në Londër përmes një ceremonie shtetërore, ngjarje që po vlerësohet si një operacion i rralli sigurisë në kryeqytetin britanik. Mëngjesin e së hënës arkivoli me trupin e pajet të monarkes më jetgjatë britanike niset për në rrugtimin e saj të fundit. Fillimisht arkivoli ka mbërritur në kishën e Westminsterit ku do të mbahet një shërbes fetare, në të cilin do të marrin pjesë mira persona, më pas në kështjellën Windsor për një shërbim më privat. Në fund mbretëresha Elizabeta e dytë do të varroset në një ceremoni private në faltoren e Shën Gjorgjit pranë burrit të saj të ndjer princit Filip. Dita e varrimit pritet të jetë emocionale për shumë britanik. Britania e Madhe nuk ka organizuar ceremoni të tilla varrimi që 60 vjet përkatësisht që nga varrimi i Winston Churchillit. Qindra mijëra persona kanë dalë nëpër rrugët e Londrës nëpër të cilat do të kalojë arkivoli mbretëreshës. Miliona të tjerë pritet të përcjellin ceremoninë mortore përmes transmetimeve të drejtpërdrejta. Kisha e Westminsterit ku do të mbahet shërbesa fetare është vendi ku janë kurorëzuar mbretërit e mbretëreshat e Britanisë, përfshirë edhe Elizabetën e dytë më vitin 1953. Në Westminster nuk është mbajtur asnjë ceremoni mortore e monarkëve që nga shekulli 18 edhe pse më 2002-shin, aty është organizuar ceremonia e varrimit të nënës mbretëresh, nënës së Elizabetës së dytë. Mbi 2000 persona do të marrin pjesë në shërbesën në kishën Westminster, në krye me mbretin Charlesin e tretë dhe pjesëtarë të familjeve mbretërore nga e mbar bota. Në varrim po ashtu do të marrë pjesë edhe politikanë të ndryshëm, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka marrë ftesë për të qenë e pranishme në ceremoninë shtetërore të varrimit të mbretëreshës. Ndërkaq në shërbesën që mbahet në faltoren e Shër Gjorgjit në kështjellën Windsor janë ftuar 800 mysafir. Në varrimin e mbretreshës, pjesëmarrjen e kanë konfirmuar antarët e familjeve mbretërore nga Evropa dhe e gjithë bota. Përveç presidentit amerikan Joe Biden, Mbretëria e Bashkuar ka thënë se pjesëmarrjen e kanë konfirmuar edhe liderë të tjerë në botë. E pranishme do të jetë edhe gruaja e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, Olena Zelenskia. Ftesën e ka pranuar edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili e ka quajtur mbretreshën Elizabeth II si mbretresh të përjetshme. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ai i Brazilit Jair Bolsonaro po ashtu marrin pjesë. Kina ka njoftuar se i pranishëm do të jetë zëvendës presidenti Wang Qinshan. Por ka edhe udhëheqës që nuk janë ftuar për shkak të raporteve të tensionuara. Mbretëria e Bashkuar ka ftuar ambasadorët dhe jo krerët e shtetit të disa shteteve, sikurse Iranit, Nikaraguas dhe Koresë së Veriut. Rusia dhe Bielorusia janë në mesin e një grupi të vogël që nuk janë ftuar fare në varrim për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Mbi 10.000 policë do të ofrojnë siguri në Londër të hënën, qindra vullnetar dhe anëtarë të ushtrisë po ashtu do të jenë në detyrë. Për shkak të sigurisë, autoritetet në Londër kanë ndaluar fluturimin e përkohshëm të dronëve, ndërkaq aeroporti Heathrow do të ndaloj fluturimet me qëllim që të mos krijohet zhurmë gjatë funeralit të monarkes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka përmendur një seri fitoresh në fushbetej kundër forcave pushtuese ruse, por gjithashtu i është bashkuar ushtrisë perëndimore dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, të cilët kanë paralajmëruar rreziqe të reja. Presidenti amerikan Joe Biden tha se derisa Ukraina si të pomposhtin Rusinë, ka ende shumë punë për të bërë. Generali i ushtrisë amerikane Mark Milley gjatë një vizite në Poloni shprehu shqetësimet për atë se si mund të reagojë Moska ndaj pengesave në këtë betejë, duke u kërkuar trupave amerikane në Evropë dhe aleatëve që të jenë më vigjilent dhe në gjendje të lartë gatishmërie. Më herët gjatë ditës ushtria e Ukrainës tha përmes telegramit se trupat e saj kishin vendosur një urë në lumin Oskel në kundërofensivën e tyre në rajonin verilindor të Harkivit, ku duket se këtë muaj kanë rrimar mijëra kilometra territor. Zëvendës presidenti i Turqisë Fuat Oktay tha se deklaratat e kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Nancy Pelosi lidhur me përleshjet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ishin të njëanshme dhe sabotojnë përpjekjet për diplomaci. Sipas tij, deklaratat e zyrtarës amerikane janë të papranueshme. Pelosi, e cila fundjavën e kaluar qëndroi në Armeni, fajsoi Azerbajxhanin për shpërthimin e luftimeve të reja në kufi me Armeninë, që kanë lënë qindra të vdekur nga të dyja palët. Në Yerevan, ajo deklaroi më 18 shtator se Azerbajxhani ishte fajtor për sulmet e paligjshme dhe vdekjeprurëse ndaj Armenisë, duke dënuar këto sulme. Përmes një postimi në Twitter, Oktay i bëri thirrje Washingtonit që të sqarojë deklaratat e Pelosit në mënyrë që sipas tij ato të reflektojnë pozicionin zyrtar të Shteteve të Bashkuara. Numri i të vdekurve nga shpërthimi i dhunës përgjatë kufirit mes Kirgizisë dhe Tadzhikistanit është rritur në afro 100, teksa një armë pushim mes dy vendeve ka hyrë në fuqi. Autoritetet në Kirgizi thanë dje se numri i të vrarëve ka rritur në 59. Tadzhikistani tha se të paktën 35 qytetar nga ana e tyre janë vrarë, por zyrtar të pa identifikuar i thanë shërbimit tadzhik të Radios Evropa e Lirë se të paktën 39 shtetas të Tadzhikistanit kanë vdekur si pasojë e konfliktit në kufi. Mes të vdekurve dhe të plagosurve raportohet se ka civil përfshirë gra dhe fëmi, por këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen ende në mënyrë të pavarur. Një gjykatë pakistaneze ka urdhëruar hedhjen poshtë akuzave për terrorizëm kundër ish-kryeministrit Imran Khan. Policia në Pakistan kishte akuzuar më 22 gusht Khanin nën ligjin kundër terrorizmit. Hetimet ndaj tij nesën pasi ai ka akuzuar policinë dhe gjyqësorin se ka ndaluar dhe torturuar aleatin e tij të ngushtë nën akuzat për kryengritje. Avokati i tij tha sot se gjykata e lartë në Islamabad arriti në përfundim se veprimet e Khanit nuk duhet të gjykohen nën akuzat për terrorizëm. Më 8 shtator ish kryeministri pakistanez kishte pranuar se i vjen keq për komentet përçmuese për policinë dhe gjyqtarët. Nga sot, shumica e qytetarëve rusë nuk do të mund të hynë në territoret e Polonisë, Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Shtetasit rusë me vizë Schengen, të cilët duan të lëvizin për qëllime turizmi, biznesi, sporti ose arsye kulturore, nuk do të mund të hynë në territoret e këtyre vendeve. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, vendet Baltike, Polonia dhe Finlanda kanë bërë thirrje të parat për masat kufizuese në vizat turistike për rusët. Nga e njëjta ditë, edhe Zvicra tha se do të pezulloj procedurat e thjeshtuara të vizave ndalimeve për rusët. Polonia dhe shtetet baltike thanë se ndalimi nuk përfshin disidentët politik, rastet humanitare dhe një sër rrethanash të tjera, duke përfshirë misione diplomatike ruse dhe lidhjet familjare. Më 31 gusht, BE pezulloi marrëveshjen për viza me Rusin si një hap i parë i domosdoshëm. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.